in fatta di Joe Borges, sammet kon il-programm Tmiem il-Kolonializmu f'pajjiżna. Flimkien mal-Professur Joe Perotta, il-diskussjoni tagħna kif dejjem ngħidu fuq il-bbażat fuq il-kitba tiegħu Forces Call in the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Konna qed nitkellmu Joe l-ġimgħa li għaddiet fuq Lord Byrd u d-diskussjonijiet f'Malta. U konna semmejna bdejna nitkellmu xi ħaġa fuq il-Partit Laburista u r-reazzjoni tiegħu. Il-Partit Laburista dejjem kellu pożizzjoni li qisha kemm il-darba kienet tkun differenti minn tal-partiti l-oħrajn. Kultant fil-kontenut, kultant fil-istrateġija. Kultant mhux fil-kontenut imma fil-istrateġija. Di situazzjoni kif żviluppat il-pożizzjoni tal-Partit Laburista?
Jew ħaġa nsellem is-semija tagħna ġew u lilek. Qiegħdu niftakru li r-reazzjoni tal-partit kif diskrivenja fit-tmim tal-aħħar programm kienet li dana l-invit li rċevew, batu jistaqsu jekk dana fi klim ieħor ma qalux diretta ma int se tinnegozja u min tista' tinnegozja. Fil-każ ikonna delegazzjoni ta' tnejn min-nies lesti biex ninnominawhom l-avukati Tony Buttigieg u l-avukat Giuse Kassar. Lord Perta mela ċara ma jiġix Malta għallhom biex ninnegozja ġej biex nisma' il-veduti. Allora f'dak il-każ għallu l-Labour Party, peress l-Labour Party kien jemmen b'mod qawwi li ma jista' jkun hemm lebda bażi għall-futur biex jinbena l-futur ta' Malta jekk dana ma kienx inkludi t-tmim tal-kolonializmu, allura ma kienux se jilqgħu l-istedina.
Mela l-Labour Party qalu aħna mhux ħankellmuk. Ma okej, tgħidlu aħna mhux ħankellmuk, imma mbagħad jinstabu normalment u ġar hekk f'il-każ jekk jew ma ġarax hekk li inti ssib tipprova ssib u mbagħad channels of communication informali biex li trid tgħid xorta tgħidu.
Ovvjament huwa jaħdem kontra tiegħek jekk inti għandek messaġġ xi twassal u dak il-messaġġ ma twasslux għax għalkemm inti tajli, mux ġa wassaltu messaċ ma taħt ħana rridu t-min tal-kolonializmu, l-independenza. Verissimu, ma taħx kien ġa maruf, ma kien hemm xejn ġdid fiha. U min tof ħal-okkazjoni biex iwassal il-messaċ tiegħu bil-mod mhux ortodoss li ħafna drabi kien jadotta, li darba il-metodu kien il-mass meeting. Tajjeb, u ma kellux dubju li dak li kien se jgħid fil-mass meeting.
Jimmonitarjaw huma?
Mhux biss se jiġi rapportat fil-gazzetti, ma se jiġi monitorjat u rapportat il-Colonial Office u allura ħad dik l-okkażjoni biex meeting kbir li jagħmel kwis sana ta' sliema jagħti il-messaġġ tiegħu.
U l-messaġġ tiegħu kien?
Ħa naraw ukoll wank il-mod kif waslu, għax l-importanti.
Ok, mela, le.
L-għol ma beda minn tof għallhom lill-massa ta' nies quddiemu. Alla meta jsaqsukom kif se tibqgħu tgħixu, kif se tibqgħu teżistu, how to survive, meta jekk tiġi l-indipendenza. Għajdulhom jgħidulkom kif se tibqgħu tgħixu jekk nibqgħu kolonja. U hawnhekk qed jagħmel punt ħafna iżjed importanti mhu wieħed retoriku. Għax fil-fatt ġiet tkellimna fuq programmi importanti, il-problema li kellhom iż-żewġ mexxejja tal-partiti l-kbar kienet li jikkonvinċu lill-Maltin li s-snin ta' dipendenza fuq l-infiq Ingliż kienu spiċċaw. Li Malta ma setax tibqa' ta' forti li tiddependi fuq id-dipendenza. Imma ridet bil-fors tneħħi l-indipendenza għax ma kienx dipendenza tista' tassigura futur għal Malta. Però da kien qed tmur meta tagħmel dan messaġġ. Qed tmur kontra il-collective culture li kien trawwem f'dal pajjiż għal 150 sena. Għal tiridin ma kienx xi ħaġa li tibdilha biswiċċ. Vuol diri din kienet problema politika reali. Għax iż-żewġ mexxejja tal-partiti kienu jafu li all right, inti għandek element fl-appoġġ li għandek tal-partit, fis-support ta' kull partit, fejdawna bajnew malu għatajt xtajt sejdu l-ekiva u se jimxu għarajk, imma inti rrid support ħafna usa għal deċiżjoni daqshekk importanti, mela minn tof beda minn di. Għallhom saqsu l-konfuskom, xi l-uniku soluzzjoni li qed joffru l-Ingliżi għal pożizzjoni ekonomika ta' Malta? U risponda mistoqsija stess, għal soluzzjoni għall-immigrazzjoni. Għall-immigrazzjoni dan għamma t-joffru l-ebda soluzzjoni fit-tul. Barra minn hekk, aħna kemm se ndumu bħala Maltin se nibqgħu naċċettaw li nkunu mexjin minn barranin. Mhux kapaċi aħna mexxu lil nfusa. Mbagħad għal riżoluzzjoni u ressa għall-approval tal-meeting u r-riżoluzzjoni kien tajt li l-poplu Malti miġbur hemmhekk f'dak il-mass meeting taħt it-tmexxija tal-Movement tal-Liberazzjoni, niftakru li minn tofin se kien jitkellem f'termini ta' Liberation Movement għal dak laburista kien deċida li jintensifika il-ġlida għall-indipendenza u kienet jiddikjara mod solenniment li kien jippreferixxi li jmut bil-ġuħ milli jibqa' kolonja Ingliża u kienet jitlob lil Lord Perth biex iwassal din it-talba għall-indipendenza lill-Segretarju Kolonjali.
Naturalment dawn il-meeting jitlu fix-xenarju ta' dak li kunna qed ngħidu aħna l-aħħar darba. Jiġifieri li b'daw il-meetings minn tof kien jagħmel punt, jiskorja l-punti mal-Gvern Ingliż għax jgħid għandu n-nies warajh. U naħseb il-fatt li jkun għadda r-riżoluzzjoni wkoll kien ikun tajjeb ħafna għalih. Għal-darba oħra ġew niskuża ruħi ma' semmija tagħna daw il-ħsejjes qed jirxir xogħol mill-bank HSBC aħna ma kontix nafu bih, għama stanna nagħmlu ebda arranġament. U allura skużawna ta' dal-inkonvenjent impost fuqna u fuqkom.
Dikar dak appunt importanti ħafna, però ovvjament ukoll jiena kultant wieħed jistaqsi fuq l-effett tagħhari ta' ċertu kliem użat. All right, li jinti waqt mass meeting tivvota riżoluzzjoni li lest tmut bil-ġuħ. Imma meta tiġi għar-realtà, ovvjament kulħadd għandu dependenti tiegħu anke jekk int personalment lest tmut bil-ġuħ. Ma tix tara xi ħaġa bħal dik. Imma il-punt l-importanti huwa dan. Li huma lest jagħmlu sagrifiċċji basta Malta issir indipendenti. Dak huwa punt validu. Minn taf akkuża wkoll il-MacLeod li il-mawra ta' Perth f'Malta kienet manuvra biex jiżgwida lill-membri tal-United Nations dwar u l-oppożizzjoni Ingliża fil-Parlament dwar dak li verament kienet jippjana l-Gvern Ingliż għal-Malta. Attakka l-Partit Nazzjonalista tal-li aċċettenta ma' Perth għalli b'din l-aċċettazzjoni il-Partit Nazzjonalista kien diġà kien kompla anzi, kien kompla jagħmel ħsara lill-prestiġju ferm baħx li diġa kien igawdi fil-pajjiż. Għal ukoll li huma fakkar li semmija tiegħu li l-Partit Laburista ma kienx qiegħed sempliċiment jara iż-żmien għaddej minn ma jagħmel xejn f'dana biex jipprepara biex ikun b'saħħtu biex imexxi l-pajjiż, semma li kien organizza lil hu nnifsu fuq ferat differenti. U li issa kien bena movement qawwi għall-liberazzjoni ta' Malta. Issa wara li Perth kellu l-meetings li kellu ma' dawk li aċċettaw li l-taqgħu miegħu ta' konferenza stampa fej prova jagħti stampa ta' dak naħseb konferenza stampa li jagħti. Ta' dak li kien.
Mhux jagħmel il-klima ma biss laqas bl-istampa.
Li kien intqal. U beda billi qal li Malta li l-Ingilterra skużani m'għandha l-ebda intenzjoni ma kellha ebda intenzjoni li tabbanduna lil Malta. Issa dal statement kien sikkina b'żewġ tixfar.
Fil-imsens kien sikkina b'żewġ tixfar.
Għax waqt li l-Maltin ikun imbeżża dwar lejxin tagħhom jgħidu jistgħu jgħidu dawk li l-Maltin ikunu mbeżża jgħinek jgħidu ara mhux se jaqbdu jitilqwada l-Ingliżi. Minnaħa l-oħra, kienet jagħti wkoll messaġġ li tistennewx li jintgħu se ssir indipendenti għadha.
Eżatt, ok,
l-interpretazzjoni Ingliża li jabbanduna.
Jisom kienu żewġ aspirazzjonijiet ta' Maltin li ma jaqblux flimkien.
U interessanti wkoll li meta ġie mistoqsi xi jfisser eżatt biha din, ma rid jagħti l-ebda spjegazzjoni wkoll li ifmu biha li tridu. Intom, tajjeb, kull ma qali aħna għandna responsabiltajiet li l-poplu Malti kif ukoll responsabiltajiet li nfusna u dar responsabiltajiet aħna bi ħsibna nibqgħu nirfaħu. Iktar minn hekk ma rridx jagħmel. Għamel punt importanti wkoll u dana ovvjament għamlu biex biex ineħħi l-ħtieġa li jista' jkun hemm jew jekk trid ineħħi l-effett ta' xi manuvra minn xi partit politiku li jipprova jaqgħod solid front bejn il-partit istess, din kustjoni billi qal li l-gvern Ingliż ma kienx marbut, ma kienx ossu marbut li jaċċetta xi deċiżjoni unanima tal-partiti politiċi Maltin. Jiġifieri, u kienet jgħid, mhux biżejjed għalina anke kien għadu l-partiti politiċi Maltin kollha u jagħmlu talba partikolari. Dik it-talba aħna xorta se nażaminawha u naraw ix interess tal-poplu Malti u tal-gvern Ingliż. Ovvjament, aqra tal-gvern Ingliż.
Mhux hekk. Imma din l-attitudni tagħhom dejjem fuq qudiem l-interess jgħidu li qed jitfgħu fuq qudiem l-interessi tal-poplu Malti meta huma kienu qed ħarsu l-interessi tal-poplu Ingliż. Imma aspett ieħor forsi xogħol qed jgħidu anke kull partiti politiċi kollha f'Salt jaqblu, issa hu kien sitwazzjoni fejn il-partiti politiċi mhux qed jaqblu.
Mumiex qed jaqblu. Żewġ
partiti l-kbar, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista qed jaqblu.
Kienet qed iħares fejn scenarju li jista' sakemm jgħaddu l-ġimgħat, mhux affarijiet li jiġu solvuti mill-lum għal-għada, isir kuntatti u dan solid front jitqer u din. Kien hemm mistoqsija interessanti li kien għamel Anthony Montanaro, il-edutu tal-berqa, fejn kien staqsa dwar statement li kien għamel ma' Cloud ftit ta' żmien qabel fejn kien qal li return il-return ta' self-government Malta irid ikun fuq generally accepted lines. U għal xi tfisslu biha generally accepted lines. U Pert qal li dana kien juri d-diffikultà li kien hawn fil-kassa Malta irħabba l-fatt li waqt li l-gvern Ingliż jagħmel kollox possibbli biex jara li avvanz kostituzzjonali jkun aċċettat mod ġeneriku f'Malta, minnaħa l-oħra u ma kienx lest li jħalli xi persuna li finalment jispiċċa jkollu l-vito fuq il-progress f'Malta. Kienet jalludi ovvjament għal Mintoff u għal ħadd iżjed. Tix nisma' dal-qari.
In his report to MacLeod, the Minister of State was quite categorical about the political mood in Malta. He claimed that in every quarter, apart from a few frightened businessmen and civil servants, there was a growing demand for a return to representative government. Save in the case of the MLP and the university students, the demand was not yet taking an active form. However, Perth warned that unless Her Majesty's government was soon seen to be taking steps to satisfy this demand, there would be an outcry and events would play into the hands of Mintoff and the MLP, which remained the strongest and best organized party. Although it was claimed that Mintoff had lost some ground and that the Secretary General of the MLP, Pellegrini, might challenge his leadership, Perth doubted his eventual success.
Jifri għawek, għet jisemma għall-ewwel darba li qas jekk niftakar jien li semmejna għawek u illi Pellegrini jista' jkun li jisfida l-Mintoff.
Iva, hawnhekk interessanti hija ki bnej sema. Bnej sema Perth.
Għax jina naħseb ma kienx għaxa pubblika?
Ma kienx, jina naħseb li sema mill internament mill-offiċċju ta' gvernatur, li jina naħseb li huma kienu semaw minn xi kuntatti li kellhom ma' xi membri tal-Kurja. Ma ħniex se nettu fil-każ ta' Pellegrini f'dan l-istadju.
Nilja ma' interessanti naħsamiet li dusem.
Li kien qed jiġri żkurs issa, però kien għadu ma' jidher li pubblikament qajjem l-ebda reazzjoni, kienet li Pellegrini għalkemm kien is-segretarju tal-partit kienet jassenta ruħu mill-laqgħat tal-eżekuttiv tal-Labour Party. Jekk inti tħares l-minuti tal-Partit Laburista f'dak il-perjodu, issib li daqqa waħda xi l-aħħar ma niftakarx blamment issa f'dan l-istadju ma' minnalija l-aħħar tlieta jew erba' jew erba' laqgħat li kellu l-eżekuttiv qabel ma ħareġ Pellegrini bid-dikjerazzjoni tiegħu u ma attendix. Però m'hemm l-ebda dikjerazzjoni jew referenza fil-minuti li tagħti x'indikazzjoni li hemm xi diżgwid ma' Pellegrini.
Ma mhux mar u prova joħloq il-kwistjoni fl-eżekuttiv, ma marx fl-eżekuttiv.
Ma kienx qed imur fl-eżekuttiv. Meta ddeċida li u jitlaqu bat it-tra li mbagħad ippubblika. Issa, f'dak li smajna Perti saħħaħ idej ma' Cloud f'dak li rapporta billi aċċertaħ li kien hemm domanda qawwija għal ritorn ta' Representative Government Malta għal-Gvern Representattiv u għal di domanda jekk mista' tkun sodisfatta dan se jkun hemm konsegwenzi politiċi fil-pajjiż u din minn hemmhekk se saħħaħlu idejh. Ta' wkoll il-ħsibijiet tiegħu ta' x'kellu jagħmel il-Gvern Ingliż f'dan ir-rigward. L-idea tiegħu kienet li japponta tliet kummissjonarji kostituzzjonali biex ifasslu l-Kostituzzjoni issuġġerixxa li wieħed mill-Kostituzzjoni għandu jkun Awstraljan, ieħor Ingliż u ieħor Malti li kien f'xi qed iservi f'xi kapaċità uffiċjali però mhux f'Malta.
Interessanti t-taħlit, jiġifieri li tal-Awstraljan tfakkarni f'dak li kienu qed jgħidu jibgħatu kummissjoni mill-Commonwealth. Għandek dak il-ġismu. U ta' Malti li hu Malti ma jaħdim xaw. U koll naħseb tu appiż jisu l-pożizzjoni.
U l-idea kienet li ma jkunx hawn Malta biex ma jkunx miftuħ għall-influenzi lokali. Però fl-istess jien ikollok preżenza Maltija. Rid ukoll jistabbilixxi dik kienet baby biex ngħid hekk ta' Pert, konnessjoni ta' Commonwealth ma' Malta u kien jemmen li jekk il-Maltin iħossuhom li mhux biss qed ikunu ta' servizz għall-Renju Unit, imma jkunu ta' servizz għall-Commonwealth in ġenerali, allora jħossuha iktar biex ngħidlek obbligu anki unur li huma jaċċettaw li jħadmu ċertu kostituzzjoni. Il-Kommissjoni kellha tmur Malta, issuġġerixxa u tikkonsulta mar-rappreżentanti kollha. Individualment u mod privat.
Iġviss għedin l-istatju li għan ibda tinkiteb kostituzzjoni.
Li s-suġġermenti ta' kif għandu jisir.
Iva,
għakun u għazenti. Ta' jibli wara un-bat jissottomettu rekomendazzjoni tagħhom l-Gvern Ingliż li dana jow jaċċettom, jow jirrevedihom u ma ta' jispiċċa dan l-eżerċizzju għandhom isiru elezzjoni u kienet jispera sal-bidu tas-sajf 1961. Li kienet jara periodu ta' affarijiet ta' sena. Biex jissir l-eżerċizzju ta' li sena.
Marru ħażin sena.
Però ma marrux da' seħ ħażin sena, ta' biex
jissirċu.
Ija, ma mbagħad se kemm ġiet implementata kostruzzjoni, ta' prepara l-elezzjonijiet. U diri ma xi tliet xhur ma kif fatt. Żbaljati. Issa l-Kommissjoni għal Pert għandha tara wkoll li fid-draft li ta' draft li tagħmel ta' kostruzzjoni tagħti l-ogħla livell possibbli ta' self-government konsistenti ma poteri riservati għad difiża u l-affarijiet barranin u koll ma il-wedit li kien għamel il-Gvern Ingliż diġa tkellimna fuq kemm il-darba. Għandu jkun hemm ukoll checks fuq attentati ta' vittimizzazzjoni billi iddaħħal b'mod entrenched fiha l-Kostituzzjoni il-prinċipju ta' drittijiet umani. Fil-fatt dan huwa l-ewwel darba li l-Gvern Ingliż jitkellem f'terminoloġija ta' human rights kondizzjoni ma' Kostituzzjoni Maltija. U kif naraw iktar quddiem din hija fil-fatt wieħed mis-suġġerimenti li l-Kommissjoni fil-fatt tipproponi fil-Kostituzzjoni tal-1961 li hija l-ewwel Kostituzzjoni fejn insibu d-drittijiet umani.
Msemmi mod speċifiku.
Kostituzzjoni Maltija.
Naturalment.
Ta' min jinnota wkoll li Pert ħassa li kienet essenzjali li l-Knisja ikollha religious safeguards. Niftakru li Pert kien Kattoliku. Kellu relazzjonijiet mill-qrib tajbin ħafna mal-Arċisqof, Michael Gonzi, u naħseb mhux naħseb m'hemmx dubju li l-Arċisqof kien għamel il-biżat tiegħu dwar il-pożizzjoni tal-Knisja Maltija jekk ikollok gvern Malti li jkun anti-Knisja, anti-klerikali għajdu li trid u li xtaq li jkun hemm ċertu salvagwardji dwaru.
Pert kien iltaqa ma' Gonzi jew ma' xindis mill-Knisja formalment jew informalment.
Kien iltaqa formalment. Issa ta' minn ukoll nagħmilha ċara di l-ewwel darba li għandek Ministru tal-Gvern Ingliż u mhux politiku Malti li qed jesprimi l-ħtieġa li jkun hemm salvagwardi kostituzzjonali fejn tidħol il-Knisja. Ġeneralment dawn is-suġġerimenti min-naħa Maltija kienu jintlaqgħu with a pinch of salt min-naħa Ingliża, speċjalment aħħabba l-fatt li l-Uffiċċju Koloniali kien ikun jaf li kostruzzjoni tittaddim il-Parlament Ingliż u li fil-Parlament Ingliż kien hemm livell ta' xettiċiżmu kbir qawwi ħafna fejn tidħol Ekklesja Kattolika.
Għax differenza hemm l-individwu minn ieħor.
Użgur, ħafna, ħafna. Ħares ukoll li biex ngħidlu hekk il-long term outlook Pert. U dan qal u kien jemmen li il-kostruzzjoni għandha tirnexxi anki jekk il-Malta Labour Party jirrifjuta li jħaddima, imma tirnexxi sakemm il-partiti l-oħra kien xi ħadd mill-partiti l-oħra flimkien jew weħedhom jirbħu l-elezzjoni huma. Għal jekk jirbaħ il-Partit Laburista ikollu maġġoranza fl-elezzjoni, il-kostruzzjoni ma tirnexxix. Per eżempju, Dennis Stephens li kien il-legal advisor tal-gvernatur, tal-gvern koloniali Malti, tajjeb kien ċert li l-partiti Maltin kienu jipprotestaw żgur kontra kostruzzjoni ġrida li żomm ċerti poteri fidejn il-gvern Ingliż u li imma minkejja dan li protestaw once li tidħol kostruzzjoni huma kienu iħadmuha. Għaliex, għax hu kien jemmen li ma kienx jaffordjaw li jħallu l-istat preżenti.
Ikom xekk.
Imma per argumenta li jekk dan jiġri kull ma jkun intlaħaq kien dak li jusejjaħlu enaniżi trus. M'hemmx ġlied, hemm waqfin mill-ġlied. Imma
temporani. Tajjeb
u jista' jitlaq. Eżattament. U qal ejja ma nilludux ruħna. It-talba għall-independenza għal self-determination f'Malta kienet kull ma tkunmur ser tkompli tikber. U ċ-ċans li dina tisfuma fi xej kien remotissimu. Il-Maltin kienu għal maturi politikament, ma kienu qed jaraw ftit jew xejn raġuni għaliex kellhom jiġu trattati differenti minn popli oħra, inklużi popli Arab. Tajjeb, li kienu nataw dan id-dritt tal-indipendenza u allura ma sarawx għal qajni u jaħsbu li it-talba l-indipendenza f'Malta ma kienx tkun waħda qawwija. Stephens issapportja f'dan argument u qal li kien inevitabbli li Prim Ministru Malti juża l-pożizzjoni tiegħu biex jibda inaqqax. Mhux inaqqax il-kelma mhux inaqqas chip away huwa l-expression li uża Stephens, jiġifieri jagħti dawk id-daqqiet bil-manna red biex ngħidlek biex ineħħi biċċiet mill-ġebla u l-ġebla tkun kostruzzjoni biex jibda jwikinja u jifforma fil-forma li ritu. Allora kien qed jgħid fi kliem ieħor ejja nħarsu wkoll fit-tul ta' xistaw ikunu it-tibdiliet li jkunu meħtieġa. Pert qal ukoll, però madankollu għalkemm kien hemm it-talba qed tikber għall-indipendenza ma kienx hemm feeling anti-Ingliż fost il-popolazzjoni.
U qal allura dak inkorrett.
U qal inqogħdu iktar attenti biex naraw li dan il-feeling ma
nżidux aħna speċi ma nġibux bidejna.
Ma nġibux bidejna, tajjeb. U fakkar ukoll x'kien qed jgħid Mintoff li anki jekk Malta tkun indipendenti l-Ingilterra xorta kien se jkollha ħtieġa li tibqa' f'Malta u għalhekk kif kien qed jgħid Mintoff probablement ikollhom ħalsu through the nose għal biex ikollhom faċilitajt hemmhekk.
Qed noqru lejt ġew ġifieri. Imma x-xenarju issa qed jinfetaħ u jiżviluppa b'mod pożittiv.
Pożittiv ħafna. Jider ċar li il-momentum li kien ta' bidu għalih ma' Cloud issa kien kull ma jmur qed jingrana u tibdil change kif jgħidu Ingliżi was in the air.
Ningrazzjak ħafna ġew għall-kumenti tiegħek, kif diġa għamilt nerġa' niskuża ruħi ma' semija tagħna l-ċeħsejjes li kellna fl-isfond, ħsejjes li kienu riżultat ta' xogħol li qed isir hawnhekk fuq il-bank ta' HSBC, xogħol li aħna ma konniex nafu bih allura ma stajna nebda nagħmlu xi arranġamenti partikolari għalkemm ippruvajna nagħmlu kull ma nistgħu fi ċirkostanza. Niskużaw ruħna l-inkonvenjent li qed jinħoloq minn dan ix-xogħol li qed isir fuq il-bank tal-HSBC. Nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn nittama' nkomplu bi-programmi ħor interessanti dwar l-iżvilupp politiku kostituzzjonali ta' pajjiżna. Jien Fader Ġew Borġi, servilkom saħħa.